Player азаттыкта жооты. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024-нчы жылдын 31-нчы июлу, эптенин чарсенбе күнү. Сүүнк программабызда президент бир нече хакими тазаледи, дайханыр жагдайын үткүмөйөндүгүнү айдарлар. Кыскыда жолдордун эремеги улуу хилякчылыгына себеп болуяр. Өзбекстанын жогорку жайларында түркмөн тили күнөөрү боюнча 60 квота бөлүнүп берилди. Озалы билен мен Мирдан Тариев бунун тазалыктары билен таныштырыярын. Ашхабад Овганстандын Талибан долондуруучуларынын Түркмөнстандагы ишлери вактылуу ынынылган векилин тасдиклады. Түркмөнстандын дашкы иштер министрлигинин 26 июлдагы маалыматына көрө, түркмөн баш дипломаты Рашид Мередов, Фазал Мухаммед Сабиры тиешелүү тасдиклөө расмий наманы кошуруптур. Маалыматта Фазилинин бир нече жылдын давамында Ашхабадда өз юрдуна векилчилик эткендиги белгиленилер. Овганстандагы Талибан hükümeti 2021-нчы жылда кабылда хакимети эле кечирели бери, дүйнөнүн hiç bir юрду тарапынан ыкрар edilmedi. 30-нчы июлда Ирден Русиянын Курск регионунун үстүндө Украинанын атын 4 ракетасы урулду деп, Курсктун хакиминин визипесин жерине жеткирүүчү Алексей Смирнов айтты. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrskiy ve Kurchatovskiy etraplarının üstünde uruluptur. Sosyal medya ulanıcıları Kursk şehrinin asmanında hem partlamaları tinlandıklarını aittiler. Adem itkileri ya da helakçılıkları varada badavat mağlumat kavuşmadı. Ukrayna bu varada komentariye vermedi. Bu ağırlıkta Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson regionunun Çernobayevka şehrine zarva urup bir adamı yaraladılar. Bu vardı yerli harbi administrasiya mälim etti. Tajik opozitsiya online teleneşirinin direktorinin doğunu Aslettin Sharipov nävilli ayıplamalar etasında 12 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi deyip 29-cı iyulde onun yakın egindeslerinin biri azatlığa gurrun verdi. Onun маалыматына көрө Шарипова hüküm martta çıkarılıptır. Şeyledi ol häzir Täjikistanın paytaxtı Duşenbe'nin Düzüdüş koloniyasında saklanılýar. Şarypow Şavkat Muhammeddin'in doğunudur. Muhammeddin Avropa Birleşiginiň çağında ýaşap, opozisyon Payom online TV kanalyna ýol başçylyk edýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Rusiýanyň Yekaterinburg şäheriniň polisiýasy Şaryповy tutup etdi we 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ony Täjikistana ekstraditsiýa etdi. 30-nji iýulda Masud Pezeşkian Eýranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde kasam getirer. Ol şu aý geçirilen ilki prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28-nji iýulda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýi Pezeşkiany resmi taýdan tasdiklady we oňa günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident günwatar bilen gepleşikleride mümkin açyklygy ýaňdadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5-nji iýulda geçirilen İrki prezidentlik saylawlarynyň ikinji tapgyrynda aşy konservativ we berk siýasatynyň tarapynda çykyş eden bäsdeşi Said Jalilidin üstün çykdy. Pezeşkian hetleriň 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldy. Türkmenistandan Eýranyň täze prezidentiniň inaugurasiýa dabarysyna dışary işler ministri Rashid Meredov gatnaşýar. Германияның ішкі істер министрі Нанси Файзер жинайчы деп эсептелген качыбатылгы сороянлары депортация этмөө үчүн Берлиннің гизлин кеплешиклери алып баргандыгын мәлим этти. Биз исламчы юз жинайчылары издерли жагдайда депортация этмөгү итлейбиз. Биз Овганстаны ве Сирия депортациялары тәзиден жолу коймак урунда дүрлү дөвлөттөр менен гизлин кеплешиклери алып баргарыз деп Pfizer Bild am Sonntag nisirine beren interviusunda aytdi. Bu varadaki mesele iyunda Mannheim şehrinde bir polis ofitserinin pıçaklanıp öldürülmeginden son gün tertibine getirildi. Derinevçiler hücumi Ovan migrantinin edendigine aittilar. Nisirin mağlumatına göre Suyul Germaniyada kaçıvatılığı üçün 40 mün Siriyeli ve 20 mün Ovanı yüz tutuptur. Dışarı işler ministri Annalena Baerbock bu ädimi tanqitladi we migrantlary Owganstan ýaly ýurda deportasiýa etmegiň mümkin däldigine